Vážení posluchači, vítám vás u pořadu, který nese název Hvězdy vinilu. Je to vzpomínkový, ale ne sentimentální program o hudbě a dění v minulém století. Minulé století bylo pro mě nádherný. Navzdory tomu, že byl útlak, teror, perzekuce a nikam se nesmělo, dokonce se popravovalo. Pro mě prostě to století, když se otočím, bylo krásný. A víte proč, vážení posluchači, bylo nám 20. A mládí to je zázračná věc, která vám dovolí zapomenout na všechny útrapy. A já dneska dělám tenhle program. Tento týden je mým vzácným hostem můj celoživotní kamarád, spolužák z konzervatoře, vynikající hudebník Tonda Gondolán. Vítám tě, Tony.
Jsem rád, že tě vidím.
Prosím tě, začínáme velmi tradičně Karlem Gottem. Vyber nějakýho Gotta. Já směje se každý druhý host, ale já chci slyšet, ať posluchači vědí, jakýho Gotta by jim pustil Tonda Gondolán. Vůbec napsal jsi nějakýho Karla?
Ano, samozřejmě. No tak. Karel je můj, jak víš, dlouholetý přítel. Aspoň se mi to zdá, i když on dělá někdy takový pro mě nepochopitelné věci. Ale v každém případě skutečně z přísnosti hudebníka musím říct, že dneska už je to trošku složitější k jeho věku, ale zpíval hezky, zpíval opravdu krásně a jeho věci se mi fakt líbily. Opravdu.
Tak teď tu pecku, kterou pustíme. Co navrhuješ?
No, prosím tě, já ti řeknu, co se mi
od něj, do historie.
Mně se od něj líbilo hlavně to, jak byl obliknutý, že to bylo k tomu.
Bohužel
že,
my jsme to bez obrazu, Tondo. Musíme jenom zvuk.
Jasně, ale počkej, jak to je, jaká je.
Je, prosím, jaká je.
Je, jaká je, no.
No já, když si to Toníku přeješ,
no.
Takže Karel Gott, Je, jaká je.
Je, jaká je, tak mi náhle padla do klína. Ani černá, ani blondýna. Někdy tak a jindy taková. Vždycky hádám, jak se zachová. Zřejmě nikdy, jak chci já. Je, jaká je, trochu dítě, trochu mondéna. Nemám právě paměť na mé. Tak jí říkám, lásko má. Nejsi skvost a nejsi zlá. Jsi jen jiná, než chci já. Že se změní, čekat nedá se. Snad jí záleží jen na kráse. Takže člověk málem nedutá. Jak je štíhlá, jak je klenutá. Jenže jinak, než chci já. Je, jaká je, až jí zítra spatříš u pláže. Vzkaž jí, ať se na mě neváže. Ať si pro mě vrásky nedělá. ať je jaká je a veselá. I když jiná, než chci já.
Mám vzácného hosta Tondu Gondolána. Toníku, tvoje rodina, v jakém si vyrůstal prostředí? Co dělali tvoje rodiče?
Rodiče byli shodou okolností úplně normální lidé, takže...
A profesi měl jakou...
Ne, otec byl hudebník a maminka bohužel vzhledem k početné rodině se starala o děti.
To byla taky otázka, čím byl otec, jak by mohl Gondolánový otec být něco jiného než, no, než hudebník. Ne. Takže jsi byl obklopený hudbou už
ano,
od mládí.
Od malička, ano.
Kdy jsi začal Tondo na něco hrát?
No, já jsem začal hrát nejdříve na housle. Jako samozřejmě.
Jako všichni,
ano. No, a potom otec jednoho dne přinesl...
Umíš na ně?
Umím. To je krásná otázka. To je výborný, no jasně. Teď už ne, samozřejmě, že si hraju někdy, ale je to jen příležitostně. Pak otec přinesl nějaký starý kontrabas a mně se to strašně líbilo, že on to bylo podobně jako housle, ale byly velmi
větší.
Ano.
A pod bradou se blbě drželi.
Přesně, no. Tak jsem si vzal takovou malinkou židličku, stoupnul jsem si na ní, protože já jsem byl vždycky menšího vzrůstu, když jsem byl malý, když jsem byl mladý.
No jestli si to nikdo myslí, že jsi nějak vyrost.
No a začal jsem si na ně, na to kontrabas brnkat a skutečně se mi to začalo líbit, nehledě k tomu, že to bylo značně jednodušší než v té době na housle, protože houslečky přeci jenom vyžadují trošičku jinou intonaci a tak. Takže ne jinou intonaci, ale prostě je tam jiné a tam každý pohyb ruky je prostě markantní.
Teď bychom měli Tondo urazit basisty
právě
tím, že řekneme, že na housle je to těžký, ale na basu je to lehký. To dokáže každý.
No. Ne, tak dneska musím říct, že všechny struny nástroje jsou velmi komplikované, těžký, opravdu. Takže kdo na ně umí hrát, tak klobouk dolů. No a tak jsem prostě skutečně začal na ten kontrabas brnkat, až mě přerostl k srdci, je to jednoduchý, že no.
Nádhera. Pověz mi, prosím tě, v té době, když jsi les na tu stoličku k tomu kontrabasu, co jste doma poslouchali, co hrálo v rádiu, co maminka pouštěla
prosím
za muziku?
Prosím tě, tam je trošičku zvláštní, toto já si dneska teprve uvědomuji, že otec, ač byl romského původu, tak prostě nehrál tyto písničky. Hrál normálně Lehára, hrál Hašlera. A musím říct, že to mě trošičku jako donutilo úplně k jinému přemýšlení o hudbě,
ano,
že
ano.
Jako prostě začal jsem, a já potom, když mě bylo 14 let, 13 let, tak jsem začal poslouchat v rozhlase pana Vlacha, Krautgartnera, že a úplně jsem z ty hudby lidové, říkajíc, trošičku se ztratil, že takže u nás se nehrali prostě jenom lidová muzika, ale hrály se písničky a moc hezky, musím říct dodatečně, že táta hrál velmi pěkně na housle. Takže tam opravdu ten mi předal takovej ten, já bych řekl, že mě předal hudební vkus.
Velmi vzácný dár.
Ano.
Tak pojďme vybrat z té doby, z toho, co jsi jmenoval, nějakou skladbu, která by posluchačům to tehdejší atmosféru přiblížila. Napadá tě něco?
Ano, napadá. Otec velmi často hrál Váš dům šel spát. Váš dům šel spát.
Ano, to je nádherná písnička. Jen to tvé okno svítí. No, ne. Připomněl jsi mi, to zpíval Richard Adam.
Ano, myslím, nebo Cortés, nebo tyhle ty lidi.
Cortés. Kývá na nás Jirka Brodský z režie. Byl to nezapomenutelný Cortés a já bych to pustil, když už to oba umíme zpívat.
Jasně,
takže Rudla Cortés a Váš dům šel spát.
No.
Šel spát, vyšlo hvězd jako kvíli, ten dům je hrad a v něm poklad má. Váš dům šel spát, jenom tvé okno svítí.
zůstal stát, s oknem rozmlouval. Ještě nežli půjdu domů, musím se mu přiznat k tomu, že mu tu ze závidím. Vždyť to okno, okno tvoje vidí k tobě do pokoje, když už já tě nevidím, váš dům šel spát. Okno však vyřídí ti, že mám tě rád a že vzpomínám. Se mu přiznat k tomu, že mu tu ze závidí. Vždyť to okno, okno tvoje vidí k tobě do pokoje, když už já tě nevidím, váš dům šel spát. Okno však vyřídí ti, že mám tě rád. Že vzpomínám.
Dnes je mým hostem můj veliký kamarád, vynikající hudebník Antonín Gondolán. Jaká nádhera s ním mluvit. Cortese já jsem miloval, no kdo ho nemiloval.
No, kdo ho nemiloval.
A teďka jak s přibývajícím věkem, jak si pořád víc a víc nemůžu vzpomenout, tak si vybavuju dobu, kdy ke konci svého života Rudla Cortese si nepamatoval už téměř nic. A vyprávěl mi Karel Gott, když šli spolu na oběd, tak si Cortese říkal, dejte mi to, co má, si bude jíst pan Gott. A když platil, že by si nevzpomněl, co měl, tak říká, prosím vás, já mám přesně to, co jed pan Gott. A to... Já teď si to vybavuju, že už začínám taky, já si vemu, dejte mi přesně to, co má můj kolega. Sledovali tvoji rodiče tvůj hudební vzestup, kdy jsi Toníku poprvé vystoupil ze stínu, to je krásně řečeno, na světla ramp. Kdy jsi se ukázal poprvé veřejnosti?
Já 14 letý chlapec se prostě jsem tehdy měl namířeno do Roudnice do hudební vojenské školy, mě doporučila škola.
Ano, tam byla slavná.
Pro můj hudební talent, tak prostě. A v té době měl koncert orchestr Gustava Broma ve Vrchlavi. A já jsem se na něj těšil, protože, jak jsem ti říkal, už v té době jsem poslouchal pana Vlacha, Kraukatnera, takže já jsem k té hudbě skutečně začal mít i vztah. Tak jsem prostě šel na ten koncert, byl jsem unešený samozřejmě, že tam byli velký hráči, pan Hnilíčka, Novosád a všechny tyhle, bylo to úžasné. A v kavárně hrál můj otec s bratrem a bylo dohodnuto, že ta celá kapela po skončení vystoupení půjde na večeři do ty kavárny, kde otec hrál. No, tak samozřejmě, když to skončilo, tak já jsem šel za tátou, že jo, a nehrál jsem s něma, jakože bych celý večer, že jsem byl mladoučký, že jo. Ale přeci jenom táta už věděl, že něco na ten nástroj umím. Tak oni, jak si zasedli orchestr, že jo, tak prostě mě táta vzal, dal mi tu basu do ruky, říká, hele, víš co, zahraj pár taktů tady, my ti dáme takový soličko nějaký a ty to tam. Byl tam, určitě ti něco říká, v té době tam hrál s ním Milan Pilar.
No jistě.
Vynikající basista, samozřejmě.
My jsme ho tady s Evou taky probrali, s Evou Pilarovou.
A já jsem opravdu nechtěl nejdříve, protože jsem se bál, styděl, co je dítě, malý kluk, to bylo hrozný. Tak opravdu jsem vzbudil pozornost, ten pan Brom se otočil, i Milan se otočil, celá kapela, prostě byli překvapeni. A ten pan Brom přišel k tátovi a začal s ním nějak jako konzultovat, že jestli by mě mohl prodat.
Ano.
To bylo hezky.
Protože z oblasti najednou do arzenálu.
Tenkrát řekl prostě opravdu krásnou věc, to říká, že už dávno děti neprodává. A že pokud by měl zájem, že by bylo potěšení na jeho straně, kdybych samozřejmě se v jeho orchestru objevil. A skutečně se tak stalo. Asi po měsíci pan Brom pro mě poslal a já jsem se stal nejenom členem orchestru, ale i rodinným. Já jsem bydlel u pana Broma. On se o mě fakticky staral jako o svého syna a myslím si, že mě měl velice rád i v kapele, to prostě probíhalo dobře, protože mě brali jako dítě a pamatuju si, že jsme hráli v Brně na Vystavišti a pan Brom mě vždycky dával s bílým kontrabasem dopředu. Byla to taková jakože
Mazarej Gusta,
jasně,
ano.
No, tak mám na to hezky vzpomínky, tak to byl, myslím, takový ten můj první začátek.
A teď k té sestře. O kolik je mladší než ty?
Sestra je o hodně mladší. Ty je teďka kolem 50 nebo tak nějak. No.
Čili ona...
Vypadá furt dobře.
No, o tom nepochybuju. Pozdravuji, prosím, děkuju, tě ode mě. Děkuju. Já jsem taky stál mezi čekatelama, ale na mě vůbec nevyšla řada. Já si jenom z povzdání jsem tak pokukoval. Prosím tě, ona teda zpívala, ale nedosáhla tvý kariéry, viď?
Musím ti říct, že jsem s ní účinkoval asi rok v Austrálii, kde byla opravdu pokládána za hvězdu. Takže třeba takové vysílání, které bylo v rozhlase, tak ona si s něma povídala z domu a koordinovala skladby, které má ráda a byla tam velmi slavná, protože měla manžela, který byl, jak si říkal, situovaný a velice známý člověk, takže ona ani to neměla zapotřeby nějak se tím živit.
Vrátím se pro obláček měhý, vrátím se, vždyť jsem stejně tvůj. Čekej a neplakej, než najdu most, co spojí břehy. Na břehu řeky tiše stůj. Nebudu jíst, nebudu spát, a když tak nechám si tě zdát. Čekej a neplakej, ze všech cest každá vede zpátky. Na cestu nemusím se ptát, čekej a neplakej, snad jenom snad týden krátký. Hlavně se nesmíš zatím dát. Třeba se vrátím za pár dnů. Zatím mě schovej do svých snů. Čekej a neplakej, čekej a dívej se jak řeka. Umí svůj osud tiše nést. Čekej a neplakej, vždyť mě se nechce do daleka. I tady uměj louky kvést. Noc je tu jako hedvábí, mě přece dálka nevábí. Čekej a neplakej, vrátím se pro obláček měhý. Vrátím se, vždyť jsem stejně tvůj. Čekej a neplakej.
Mám vzácného hosta, Tondu Gondolána. Jaká byla, Tondo, tvoje první kapela?
Já jsem neměl kapelu. Já jsem nastoupil, jak jsem ti říkal, k tomu Bromovi, od Broma jsem nastoupil k panu Havlíkovi, tam jsem hrál.
Tak jsem to myslel, ano.
Ano, tak takhle, já jsem v Semaforu jsem byl asi 10 let, nebo jak dlouho. A potom, když jsem odjel s Karlem do ty Ameriky, do toho Las Vegas, tak samozřejmě každému z nás to trošičku otevřelo oči, že jo. Tam se ten biznis dělá trošičku jinak, že no. Tak jsem se vrátil a já jsem slyšel, že tady už ty moji příbuzní sourozenci prostě začali něco dělat, začali něco hrát. Myslím, že měli nějaké vystoupení v Malostranské besedě a prej velice úspěšný, protože najednou to bylo úplně něco jiného, že jo. No a tak se začalo už dřív, než jsem se vrátil, mluvit o tom, že oni čekají na mě, až přijdu a že se k ním přidám. No, tenkrát za mnou Láďa Štajdl přišel a říkal, no to doufám, že to neudělá, že oni mě nechtěli nějak jako opouštět, že, z kapely. Ale přeci jenom ta síla toho příbuzenského stavu.
Chválím, nemůžeš nechat sourozence. No, to je vidět, protože jsi slušný člověk. Štáhnu si ke svým.
A já jsem si s něma opravdu hned jsme natočili takový to duj-duj a samozřejmě tam začala naše kariéra. Takže a to bylo zajímavé, protože my jsme potom, jak jsem ti říkal, stali součástí takových kapel, jako byl Karel, že, Vondráčko a Matuška, takže s něma jsme, pan Spurný to dal tenkrát dohromady, že nás prostě dal jako před kapelu, právě protože jsme dělali trošku něco jiného. Právě to duj-duj a ty písničky, které měly nádech takovej spíš folklorní, nebo jak bych to řekl, romský nebo co, ale oni to nebyly romské písničky, jenom to prostě mělo takovej jiný nádech. A zároveň při té přítosti musím říct, že tenkrát prosím tě, se nám dostalo tolik příležitostí, že já si nemůžu stěžovat. Tenkrát na pražském kulturním středisku se dělali i přehrávky, zkoušky.
Fakt je, že to bylo jako všechno v té době uvedený ad absurdum. Já už jsem tady vyprávěl příhodu, když jsem tady měl kapelníka Hybše, tak jsem říkal Václave, já se pamatuju, jak ti volali taky. Úřednice volala všem a zvala nás na přehrávky, aby jsme ukázali, jestli teda umíme hrát. A volali taky Hybše. Říkala, pane kapelníku, zvu vás na zkoušení hudebníků. A on říkal, a koho budeme zkoušet? Jířek Hybš. A ty ví krásně.
A o Roklovi se slyšel.
Oni zvali i Vlacha.
No, ježišmarja. No, Ruda Rokl je největší příklad, protože on šel taky ke zkouškám a dali mu prostě nějaký notový part, aby napsal stupnici D-dur. A píš to? Ano. On už dělal Akademii muzických umění. A do těch linek napsal prd. Tak to bylo trošičku úsměvný. Ano, ano. V tomhle oni moc nevěděli. Prostě nevěděli.
Toníku, jaký byl tvůj první hit? Kdy Češi poprvé zaregistrovali jméno Gondolán? Co si naspíval?
Já si myslím, že první písnička, která skutečně jako zaznamenala, že existuje skupina Bratři Gondolánů v té době, bylo Duj Duj. To bylo nezvyklé, to byla písnička, která prostě najednou. Ale to už začalo v Americe, prosím tě.
Ano.
Já jsem tenkrát Karlem hovořil o tom, že by ji měl zařadit do programu našeho a skutečně to udělal a ta nálada se zdvihla, protože najednou ty Američani to přijmuli jako něco trošičku jiného, že? Jako jiný styl.
Tondo, na závěr bych se tě chtěl zeptat, je to velmi těžká otázka, nebo velmi těžko se na ní odpovídá jako klišé, formálně, jo? Teď, když po tak krásným, plným hudebním životě, co by si doporučil mladým hudebníkům? Co by si vzkázal nový generaci? Co říká starý, dobrý Tonda Gondolán těm neopeřencům?
To je ošemetná otázka, ale víš, já skutečně, když třeba pracuji ve studiu, tak jsem perfekcionista. A jsem přesvědčen o tom, že ta dobrá muzika, kvalitní muzika, prostě si najde svoje místo. Taková ta hudba, která je taková, jako, jak bych to řekl, taková tříměsíční, ta se zapomene, ta prostě to nemá budoucnost, opravdu ne. Ale kvalitní muzika zůstane a já těším taky z toho, že jsme tady mluvili o ty vážné hudbě, že jo, podívej se, to jsou skladby, pan Bach udělal tu naši krásnou písničku, kterou všichni posloucháme a udělali, já nevím, v kolikátém století a dodnes je prostě slavná, protože je geniální. A tak jako se tohodle nějakým způsobem držím a každý skladatel, ty víš moc dobře, že v šuplíku máme řadu věcí,
Vynikajících věcí, které nikdo nechce. No, ale ten vzkaz, ty jdeš hodně do šířky.
Jasně. Tak, pokud se chce věnovat hudbě, tak by opravdu pro ně něco měl udělat. Měl by... Ty znáš desatero přikázání hudební?
Ne,
nebo slyšel jsi o tom někde?
To je strašný.
Já ti musím říct jenom to první a ne, to poslední, ne, to já ani neznám. Ale opravdu je to výstižný. Jo. Tak hudebník by měl znát aspoň 50 skladeb nazpaměť. Pak by měl hrát dobře z listu.
Ano.
Pak by měl chodit včas na kšefty.
Velmi těžký.
A to poslední, měl by se umět uživit.
To je to nejtěžší. A to je ten vzkaz nový generaci. Budete mít co dělat, chlapci.
Duj, 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 dešu. Šarla, kde si kala.